Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергей Коваленко адзначае дзень нараджэння за кратамі, галадуючы 29-й дзень. Прокурор, які вёў справу Алеся Бяляцкага, пайшоў на павышэнне. На круглым столе ў Менску выступілі з ініцыятываю абвясціць 2012 год годам памяці ахвяраў таталітарных рэпрэсіяў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў, студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паводле міжнародных назіральнікаў АБСЕ, парламенцкія выбары ў Казахстане не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам. Улады кантралявалі працэс. Выбары прайшлі ў нядзелю. Паводле папярэдніх вынікаў у парламент прайшлі тры партыі. Апазіцыя заявіла пра шматлікія парушэнні. Са свайго боку, група назіральнікаў ад СНД прызнала выбары дэмакратычнымі. Пра гэта заявіў сёння ў Астане старшыня групы прадстаўнік Беларусі Уладзімір Гаркун. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння заклікаў да шырокага дыялогу ў інтарэсах развіцця краіны. У артыкуле, змешчаным на сайце Putin2012.ru, ён піша, што Расія патрабуе зменаў, але яны павінны стаць вынікам лагічнага развіцця, а не рэвалюцыі. Афіцыйныя вынікі апошніх парламенцкіх выбараў, у якіх пераможцам была прызнаная пуцінская партыя «Адзіная Расія», выклікалі маштабныя пратэсты. Апазіцыя склікае новы мітынг на 4 лютага, роўна за месяц да запланаваных у Расіі прэзідэнцкіх выбараў. Прэм'ер-міністр Румыніі Эмель Бок папярэджвае, што пратэсты ў сталіцы могуць пагражаць стабільнасці краіны. Па словах прэм'ера, хаця ён і спачувае цяжкому становішчу людзей, з гвалтам не будзе мірыцца. Мірныя пратэсты супраць палітыкі рэформаў і зменаў у сістэме аховы здароўя Румыніі на працягу выхадных перараслі ў пагромы. Дзясяткі людзей былі параненыя. Урад Румыніі заклікае насельніцтва да дыялогу. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Генеральны сакратар ААН пан Кімун заклікаў Раду бяспекі да сумеснай працы ў вырашэнні крызісу ў Сырыі. Кіраўнік ААН таксама выказаўся за тое, каб цяперашняя місія назіральнікаў, накіраваная ў краіну арабскай лігай, працягвала працу. Паводле крыніцаў ААН, у выніку масавых выступаў супраць кіравання прэзідэнта Башара Асада у Сырыі забітыя каля 5000 чалавек. Пан Кімун паўтарыў свой заклік да сырыйскага кіраўніка перастаць забіваць свой народ і прыслухацца да яго. Тым часам у Украіне, паводле афіцыйных СМІ, пачалася акцыя напісання самага доўгага ліста ў падтрымку Асада. Ліст, які называецца «Паслання вернасці радзіме і яе лідару», павінен абысці ўсе правінцыі і ў выніку масавага падпісання дасягнуць даўжыні 10 кіламетраў. Кіраўніцтва кампаніі «Коста Круісес» сёння ўсклала віну за патапленне круізнага лайнера «Коста Канкордыя» на капітана Франческа Скітына. У выніку патаплення карабля ля берагу Італіі загінулі прынамсі 6 чалавек, 14 яшчэ не знойдзеныя. Па словах кіраўніцтва кампаніі, у «Коста Канкордыі» не было ніякіх тэхнічных праблем, гэта быў бяспечны карабель, а прычынай крушэння стала рашэнне капітана адхіліцца ад зададзенага курсу. Катастрофу «Канкордыі» перажылі і трое грамадзян Беларусі. Яны страцілі ўсе дакументы і рэчы, аднак захавалі жыццё. З дапамогай беларускага пасольства яны ўжо накіраваліся на радзіму. Гэта быў выпуск навінаў.